Ona dává hodně.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová a můj host, kterým je reportér, pátrací žurnalista, autor desítek knih, filmový scénárista Stanislav Motl. Ten hlas, který jste slyšeli před chvílí, byl jeho, protože nemůžeme vůbec přestat, aniž bychom ještě začali. Kdo by dnes už neznal jeho autorský pořad Stopy fakta tajemství, ve kterém odhaluje kauzy a lidi, na které jsme zapomněli anebo zapomenout měli. O nacistických zločincích, o nevysvětlitelných záhadách i o obyčejných lidech, kteří se v rozhodujícím okamžiku zachovali neobyčejně statečně. Jako třeba o Čechoslovácích ve španělské občanské válce. Peklo pod španělským nebem. Tak se jmenuje jeho poslední kniha, o které si budeme povídat. Stejně jako o jeho posledním filmu Němci proti Hitlerovi. S vypravičem silných lidských příběhů Stanislavem Motlem už za malou chvíli. Milí posluchači, můj dnešní host si přál být hercem, ale zároveň ho ve 12 letech okouzlil obyčejný, pro ostatní naprosto nudný archiv. A tak se stal žurnalistou, byl válečným zpravodajem, reportérem, ale především vypravičem neuvěřitelných lidských osudů. Například v knize Děti Antonína Kaliny objevil zachránce 900 židovských dětí z Buchenwaldu. Našel řadu nacistických zločinců, natočil rozhovor s posledním člověkem, který přežil potopení Titaniku, i s mužem, který sestřelil letadlo Antonia Exuperyho. Napsal memoáry Lidy Bárové a právě vydal knihu o interbrigadistech Peklo pod španělským nebem. Autor pořadu Stopy fakta tajemství, mým dnešním hostem, Stanislave Motle, buď vítán.
Děkuju, Martino, vážím si to.
Stanislave, ta témata, kterým ty se věnuješ, jsou velmi rozmanitá, až by člověk vlastně měl někdy pocit, že nahodila. Ale ty říkáš, že žádné téma člověka nepotká, že na něho musí být připravený. Ale jak lze být připravený na takový vějíř témat?
No, člověk se musí hodně vzdělávat. To je úplně podstatné. A já patřím do té generace, že jsme byli posedlí věděním. To znamená, od útlého dětství vlastně shromažďuju knihy, čtu je samozřejmě, sbírám příběhy a dneska třeba moje knihovna, ne knihovny, aby byl přesnější, má 9000 svazků zhruba. Takže já mám hodně věcí, jak se říká, v hlavě, vůbec nerozumím tomu, jak to tam funguje, ale ty podněty jsou jednoduché. Prostě někdo mě třeba, já jsem ve Španělsku konkrétně třeba a uvidí tam nějaký pomníček, třeba, který se týká španělské občanské války a mě najednou naskočí, že jsem v životě udělal třeba 6 rozhovorů s lidmi, kteří vlastně v té španělské válce byli. A začne mě to šrotit, dávám to dohromady. To znamená, nevtratil jsem ještě schopnost toho, čemu se říká schopnost analýzy v myšlení. Nejenom mít jako znalosti a dejme tomu encyklopedické znalosti a umět to propojovat. A s tím se člověk podle mého názoru musí narodit. To já se jako tobě to říkat nemusí, Martino, mít a nemít hudební sluch. S tím se asi člověk musí narodit, s tímhletou schopností. A tím pádem lidem může připadat, že ta témata jsou rozmanitá, protože mám hodně velký záběr asi v tom mozku. Ale to je první motiv toho všeho. A druhý motiv je ten, že mám vždycky velikou touhu, když třeba objevím něco, o čem lidi nevědí, příběh nebo určitý úsek dějin, tak mám touhu to lidem sdělit, aby se na to nezapomnělo, aby se na ty lidi nezapomnělo.
Používal jsi třeba nějaké metody, jakým způsobem si pamatovat? Třeba dneska je to taková velká móda, že si lidé stavějí takové ty paměťové chrámy a podobně, protože tvoje znalosti jsou skutečně encyklopedické. A kam člověk sáhne, tam je hřivna příběhů, faktů, dokumentů. Jakým způsobem si to udržuješ v hlavě?
No, žádným. Prostě já jsem se s tím takhle narodil, neustále studuju. Já se neustále učím. Já se učím jazyky třeba cizí. Mě to pořád baví. Jo. Pořád si tu paměť jakoby trénuju. Pořád čtu, pořád se setkám s lidmi. Pořád pracuju, pořád píšu. Takže je to, řekl bych, asi takovej můj naturál, že jsem takovej. No.
Mění se s věkem témata, která tě zajímají více a více. Já ti myslím, že jestli třeba poklady a záhady, záhadologie třeba byla dřív a teď jsou právě takové ty úplně prosté, ale silné lidské osudy.
No jo, ale jsou to často literárně historické záhady. Ty záhady mě provázejí dál. Já mám spíš jiný problém. Zhruba od těch 60 roků mám pocit, že nemůžu vůbec stihnout všechno to, co v té hlavě mám. A to mě trošku zneklidňuje, protože já vám dejme tomu, doufnu si říct si, já nevím, nejsem člověk, který by se chlubil, fakt ne, celý život se snažím žít v nějaký pokoře, ale já jsem schopen dneska třeba uživit, dá se říct si, časopis se 30 lidma, který bych ty témata dával. Skutečně.
A proč to neděláš?
Tak nikdo o to nemá zájem a řekl bych, nikomu jsem to nenabít ani, to je pravda, nemám na to čas. Ale pak dneska si myslím, u některých novinářů, kolegů, je třeba lepší v úvozovkách si to někde přečíst a pak to jako udělat po svým, když to přečtou. Nemusí někde pátrat, nemusí nikam jezdit, oni třeba vymlouvají tím, že nemají na to čas, říkají to, bez to krásně mluví, ty máš asi hodně času volného, já se usmívám. Prostě je tady taková situace, že ti lidé někteří, neříkám, že všichni samozřejmě, nemůžu tu lidi házet do jednoho pytle, že pro ně výhodnější třeba nějaký příběh najít někde, který někdo zveřejní, a pak se potom vydat sám a vlastně má to bez práce v podstatě, třeba něco nového najde. Já jsem ze začátku, tak před těmi lety, když se to tady objevilo, tenhle ten trend, tak jsem byl takový trošku špatný. Dneska jsem se změnil v tomto směru. Jsem naopak velice rád, protože přece jenom, když člověk něco vypátrá, nějaký příběh a třeba další o tom popíšou, tak jsem rád, že se o tom člověku jako mluví, že se o něm víc ví. Takže já to dneska beru jako přednost tohle.
Ty říkáš, že by si uživil časopis o 30 lidech, jenomže ty bys je všechny uštval. Ty přece, když máš nějakého svého kolegu, pomocníka, rešeršistu, tak každý prostě po nějaké době padá vyčerpáním a říká, promiň, ale můj osobní život je v troskách, mé koníčky jsou v troskách a pro tebe je to pořád málo.
Oni nějak, zejména u těch mladých lidí, to cítím, že za mnou chodí studenti, protože jsem hodně na přednášek mezi studenty a říkají, pane Motno, my vám budeme pomáhat, že jo, pošlete nás někam. A oni jsou nějak ty mladí lidi pomalejší nějak, oni mě nestíhají. Skutečně nestíhají, mají nějak málo fyzické vitality, mě připadá, protože tady je důležitá fyzická vitalita taky u tohohle, aby to člověk oběhal, že jo, všechno. Já myslím, že, jak bych to řekl, trošku mě trápí právě to v této souvislosti, že se vlastně vytratilo nebo vytrácí to, kvůli čemu já jsem vlastně začal vůbec psát, jo. Taková ta práce těch reportérů, který já jsem zbožňoval, jako byl, nevím, jako Erwin Kiš a Edward Valenta a další, takový to kišovský pátrání, ta kišovská reportáž, jako kdyby se vytratila, není. A zase se vrátím k tomu, co jsem říkal před chviličkou. Ti kolegové mladší mi právě říkají, že na to nemají čas. To dělat jako třeba ten Egon Erwin Kiš, který, já nevím, jel s nějakýma vorařema někam, že jo, a psal o tom, nebo jel někam do války a psal o tom, třeba ve španělské válce konkrétně, on byl taky. Takže tohle mě trošku trápí, že bych si strašně rád přečet někdy v nějakém časopisu takovou dobrou pátrací reportáž, jak ten člověk tam jede, jak něco někde hledá. Fakt, to mě jako... Není to, říkám, úplný pravidlo. A jsem strašně rád, třeba hodně studuju německý tisk. Tady třeba v tom Špíglu pořád tam ty věci jsou. To jsou opravdu vyzdrojované cover story, často reportáže, který je radost teda jako nějakým způsobem číst.
Já ty kolegy nechci omlouvat, ale ona je pravda, že oni na to opravdu možná nemají čas, protože nikdo, možný, kdo by je na takovou reportáž zaplatil, tak takového žádného zaměstnavatele nenajdou. Všechno to pak musí být na vlastní pěst a na to ne každý má odvahu anebo prostředky.
No já jsem to začal vlastně dělat i z toho důvodu, že pokusil jsem se dostat se pracovně do zahraničí jasečně, protože jsem věděl, že když si vydělám nějaký peníze, že můžu použít na tohle, protože já to platím samozřejmě ze svýho. Celá ta kniha 2 roky ve Španělsku, to jsem platil ze svýho samozřejmě. Že jsem to viděl někde jako jinde. Takže to chápu samozřejmě tohle.
A právě o tvém španělském dobrodružství a o tom, proč si začal psát takové, řekla bych, ne úplně vděčné téma jako Čechoslováci ve španělské občanské válce, o tom si budeme povídat za malou chvíli. A ptát se můžete i vy, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. Žurnalista, pátrací žurnalista Stanislav Motl, mým dnešním hostem. Stanislave, já už jsem zmínila, že tvá poslední kniha tě zavedla do Španělska. Je to kniha o interbrigadistech do španělské občanské válce, Peklo pod španělským nebem. A já když jsem ji pročítala, protože je to kniha, jak je tvým zvykem, velmi výpravná, je v ní spousta fotografií a je vidět, že za ní bylo zase obrovské množství mravenčí práce, ne jenom, že bys někde přijel, napsal několik reportáží, ale že ta příprava musela trvat měsíce až roky. Proč jsi vybral právě toto téma?
Má to několik, řekl bych, faktorů. První faktor byl ten, že jak hodně jezdím po světě, tak se jenom uvědomoval, že hodně zemí tou tematikou žije. Izrael třeba, protože málo kdo se ví, že Izrael třeba, nebo byla tam židovská brigáda celá Naftali Botvin, která tam působila v těch bojích na straně republikánů, takže třeba Izrael se k těmto tématům věnuje, Velká Británie, Amerika, protože Spojené státy tam postali brigádu Lincoln, že jo. Takže to bylo první, že jsem viděl, že se svět o to zajímá, mě bylo divný, že se tady o tom jako mlčí. Pak jsem si vybavil zase ty minulý roky, že jsem spoustu takových lidí potkal, že jsem je intervjuoval. Samozřejmě u nás literatura na to téma vycházela kdysi, třeba v 60. letech, 70. velmi opatrná, ale samozřejmě byla tam určitá ideologie, že jo. A pak mě zaujal ten druhý moment, že ti Španěláci takzvaně, prošli neuvěřitelnýma peripetéma. Oni šli jako idealisté bojovat, tam přicházeli o život málem, nebo někteří úplně, že jo. Pak museli utíkat někam do Francie, kde je zavřeli do koncentráku, nebo do těch internačních táborů. Sem se vrátit už nemohli, protože byl Hitler. Pak šli někam do Anglie nebo někam jinam, pak se vraceli, pak je tady začali zavírat po roce 1948, protože je byli za špiony. Mimochodem, mezi španělské integristy patřil i hrdina pražského hrdina František Riegel, mimochodem, který byl jako lékař. Tak to byl takový druhý moment, který mě zaujal, že tady o tom vlastně není, že tady určité bílé místo na to téma a že někdo by to měl zaplnit, pokusit se zaplnit. A třetí moment byl ten, že jsem pak našel nějaký výroky některých lidí této zemi, který šmahem o nich řekli, že to byli nějaký Stalinovi žoldáci a podobně, ti intribigaristé, což jsem říkal, že to není přece pravda. Jo? A začal jsem, tyhle ty tři faktory vlastně mě přivedly k tomu, abych se tu knížku pokusil napsat. Hlavní cíl byl zkusit zaplnit bílé místo nějaké tady, historické.
Pravdou je, že my jsme si to opět, to pojetí španělské občanské války zjednodušili, že kdo tam byl, tak byl trošku pomílený levičák, který byl pravděpodobně obětí a ani nevěděl, myslel to dobře, ale šířil bolševismus. To bych řekla, že je tak v nás zakořeněno.
Tady jo, není to pravda, ale no.
No a no. Právě jsem se tě chtěla zeptat, ty jsi určitě nezačínal jenom tím problémem, ale zase konkrétními lidskými osudy. Kde jsi ty lidi našel? Kde jsi je pozbíral? Kde jsi zjistil, že všichni ti, které tady máš v té knize a je tady skutečně spousta dobových fotografií. Kdo tě pustil k sobě domů do šuplíku?
No tak, jak už jsem říkal, některé ty integristy já jsem znal z minula. Takže jsem je měl. Začal jsem se o to intenzivně zajímat, začal jsem pátat i ve svých archívech, začal mě naskakovat užité věci. Já nejsem schopen vůbec na tu otázku odpovědět, protože mě se to nějak v té hlavě rodí nějak samo. A nevím, jak se to tam rodí. Takže jsem šel po příbězích lidí, nejenom těch Čechů, kteří tam jsou zajímaví. Ale já nevím, tam je příběh třeba slavné fotoreportérky, která vstoupila do podvědomí jako Gerda Taro. Byla to první válečná reportérka vlastně v prvních liniích, která tam zahynula v roce 1937. A zase mě to až dojímá, jak ty země se těchto hrdinů vážejí. Ona byla z Německa, pocházela ze Stuttgartu, utekla před rasovým pronásledováním a nedávno už ve Stuttgartu ji postavili obrovský pomník tam a pojmenovali po ní náměstí. Černý, první černý velitel, který vůbec v dějinách americké armády byl, Orville Low, který tam padl, našel jsem mimochodem jeho hrob tam, jo, tak v Chicagu, odkud on pocházel, tam starosta města vyhlásil 21. listopad dnem Orivela Lowa. A to jsou všechno věci, které mě nějakým způsobem dávaly takový ty pomyslný kamenky do té mozaiky, že jsem se vlastně uvědomoval, jak to byla složitá záležitost, jak to byly složité osudy, které tam byly. A každou knihu, kterou já píšu, tak se snažím stavět právě na osudech lidí. Takže jak jsem ty příběhy nacházel, nějak mě to všechno naskakovalo. Zjistil jsem, že tam byl Orwell, že jo, třeba spisovatel, už mě to naskakovalo. A tím, že pracuji hodně v zahraničí, jsem tady řekl, hodně se tam pohybuju. Takže jsem se dostal zase do archivu, třeba i španělských samozřejmě.
Umíš španělsky?
No já jsem neuměl, začal jsem se učit, že jo.
Kvůli této knize?
No kvůli ní jsem se učil španělsky a dneska se jako slušně domluvím, ale to byla nouze.
Jak nouze dlouho ses učil? Tady?
V letadlech a na cestách. Měl jsem vždycky sebou nějakou, třeba nevím, kamarádku, která španělsky mluvila ze začátku. Navíc ještě tam byl další problém, že jo, ty to Martin hovně víš, já nemám řidičský průkaz. Takže já jsem vždycky tam jel, pronajmul jsem auto a musel jsem mít někoho, kdo mě tím autem třeba vezl do těch hor v Teruelu a tak dále. Takže já jsem se učil za pochodu. A začal jsem potom číst ty dokumenty a co mě taky zaujalo, že jsem i v těch dokumentech ve španělských archivech, ale třeba v izraelských, v britských, našel právě zmínky zase o těch Čechoslovácích. Petře, tam byla nemocnice československá, to byl polní lazaret Jan Amos Komenský. Prvním šéflékařem této nemocnice byl doktor Karel Hlubec, Třebíčák, mimochodem Třebíč, což je famózní úplně. To je město, teď pocházel zmíněný Antonín Kalina, hrdina, který zachránil 1000 dětí v Buchenwaldu, tak toto malé město tehdy, 15-tisícové, dalo 9 interbigaristů do té války. A ten doktor Karel Holubec tam byl s manželkou, to měl jako svadební cestu, je do války, že jo? A tam byl jako zdravotnictví, tak ten tam byl. Takže ta nemocnice do dneška tam má velice dobrý zvuk, až neuvěřitelný, pořád jako tam ta nemocnice je vnímaná. Oni působili v Kvadalacháře v dalších městech. Druhým šéflékařem byl třeba bratr Egona Ervina Kiše, tam zuřivého reportera Bedřich Kiš, který potom s Františkem Kriglem bojovali ve Španělsku.
A to jsou, to jsou jména, o kterých vlastně příliš neznám, nevím.
Ne, ale já to věděl. Já jsem ty jména znal.
Máš nějakou teorii na to, proč my ty svoje hrdiny moc neberem?
Takhle, já jsem samozřejmě vlastenec, jako skutečně se hlásím k tomu, že jsem Čech, jsem na to hrdý, ale někdy mám pocit, a je to dáno i vždycky, že ta země, čím je ta země menší někdy, mně připadá, že má sklony k takovému vidění, tohle je černý, tohle je bílý. Takže já chci říct jednu věc a na tu otázku odpovím tím, že spousta lidí, chytrých lidí dneska, v této zemi neví, jak má o těch lidech mluvit. Jestli to jsou ty Steinovi žoldáci, mimochodem, my jsme u toho tématu, tak skutečně tam bylo zhruba z 2000 našich lidí, kteří tam bojovali a umírali, včetně žen, zhruba maximálně 50% komunistů. Tam byli úplně, tam třeba Josef Majek, to je dneska taky hrdina Španělska, ten padl při obraně Madridu, taky se tam o něm ví. To byl nejenom, to byl katolík přesvědčený, čilovník Orla a ještě Hlinkovec. To byl vlastně příslušník Hlinkové mládeže v té době a bojoval tam, jo. Takže my máme to, takový ty sklony, kdy vidět to černý nebo bílý. Buď to jsou hrdinové nebo zbabilci, což se nedá takhle brát a v té španělské válce vůbec ne, to byli lidé. Zejména to byli, proto tam bylo nejvíc Židů v podstatě, to je dneska dokázané, v těch jednotkách třeba mezi lékaři, tam bylo 70% Židů proto. Protože už si uvědomili tehdy v roce 36, když tam vlastně začala ten puč proti té republikánské vládě a oni první požádali o pomoc Hitlera a v situaci, když to Španělsko vlastně ví, že protivníci mají Hitlera na své straně, jeho armádu, jeho letadla, jeho vojáky, Mussoliniho a z druhé strany jako ty Španělé zůstali sami, ta republikánská vláda, tak mnoho lidí to vnímalo po celém světě, tam byli lidé z 50 zemí světa. Že vlastně to už je první boj s Hitlerem a že ho musí zastavit, než se dá do Evropy dál.
Proto dnes už to otřepané heslo u Madridu se bojuje za Prahu.
Ano, sice to vyslovil Klement Gottwald, o kterém si my můžeme myslet cokoliv, ale to heslo skutečně tu pravdu ukázalo, realitu. Protože ten Franco vlastně, slyšel jsem názor, že Franco zastavil komunistické nebezpečí třeba, jo. Jenomže otevřel hranice, otevřel vlastně dveře, třeba i tomu holokaustu potom, že v podstatě.
Je pravdou, že tam tehdy nešli bojovat jenom komunisté, ale také Trumpové, skauti, anarchisté. Zkrátka, ta pravda rozhodně není černobílá, jak bychom ji mnohdy rádi zase viděli.
To samý zločiny tam byly na obou stranách, že jo? To se musí říct.
Stanislav Motl, mým dnešním hostem do domu a povídáme si nejen o jeho poslední knize Peklo pod španělským nebem. Když jsme si teď povídali, Stanislave, o tom, že ty máš rád hledání nevšedních, nečekaných osudů, tak mně se velmi líbilo, že jsi byl spoluautorem nebo autorem dokumentu o Antonínu Čermákovi. Já už jsem se o něm dočetla kdysi dávno, že to je slavný Čech, který to dotáhl až na chicagského starostu. A ten jeho osud je také velmi dramatický. Když si o něm natočil 50-minutový dokument, řekni mi, zjistil jsi tedy, co skutečně bylo za jeho smrtí, protože on byl zastřelený při atentátu a říkalo se, že kdo ví, jestli ten atentát byl na tehdejšího amerického prezidenta, nebo jestli byl mířený právě na Antonína Čermáka, protože on dostal za mříže i Al Caponeho. Takový to byl Čech.
Je to tak. Mě hrozně trápí třeba i to, že takovýhle člověk, vlastně Čech, který prvně vystoupal do nejvyšších pater politiky, kanadský nebo kladenský horník, že který v 11 letech udělal horníka, aby se uživil vůbec, že on má dneska kulatý výročí v tomto roce smrti, že i narození a v Čechách se o něm neví v podstatě. Takže to byl ten motiv, proč jsem taky ten film točil. To, co vlastně se s ním stalo, jsou tři verze v podstatě. První verze je to, že chránil Roosevelta, což si myslím, že není pravda. Ale nicméně tam je pomník na Floridě, že kde on byl smrtelně postřelen, tam je napsaný, co údajně měl říci v autě, když ho Roosevelt osobně vezl do nemocnice, tak říkal, jsem rád, že jsem to byl já, ne ty. Jo? To je první verze. Druhá verze je ta, že chtěl ten Zangara, to byl atentátník, že jo, italský přistěhovat, zabít přímo teda Roosevelta. Třetí verze, že chtěl někdo zabít právě Čermáka, protože dostal za mříže Al Capone, který sice už byl na Alcatrazu v té době, ale měl svý lidi, že jo, v Chicagu pořád. To byl obrovský boj s tou mafií, kterou on sváděl. O tom jsou i filmy v Americe, tady je neznáme. Ale pak je ještě taky čtvrtá verze, že Čermák byl nekompromisní. Skutečně on s tou mafií tam bojoval, jak se říká, na plný pecky a nenaštval jenom takzvaně toho Al Capona. Takže ho mohl zabít jako někdo jiný. Ale moje verze je taková a mýho kamaráda, který napsal o tom knihu Američana, spisovatele, jmenuje se Blake Picky, Moje teorie je taková, že ten Zangara vůbec nevěděl, na koho střílí. To byl člověk, který byl plný nenávisti, měl nemoc, strašnou smrtelnou nemoc žaludku. Nenáviděl vlastně celý svět, dokonce existují záběry jeho, když ho vedou. On chtěl zabít kohokoliv, kdo prostě, koho on považoval za strůjce svého utrpení nebo tak. A tam se naskytly tyto dvě osobnosti a zabili ty nenávisti v podstatě.
Stanislave, když ty se rozhodneš, že tě zajímá Antonín Čermák, jak vypadá ta příprava na to, že vznikne dokument nebo vznikne kniha? Co musíš předtím udělat? Komu zavolat? Co si nashromáždit? Ten týl, který ty dáváš dohromady a který tvoříš jenom ty sám, tak jak dlouho trvá celá ta příprava celého toho doslova cirkusu, než se ta mašinérie dá do pohybu?
No tak Antonín Čermák mě trval řadu měsíců, to je ještě relativně málo, protože třeba příběh Exipiru jsem mapoval 20 let třeba, že jo. Několik měsíců, kdy vlastně první, co já dělám, že seženu dostupné dokumenty, které tady o něm jsou, třeba v rádiu, mimochodem je Nohrávka. Tady on tu byl na návštěvě v roce 31.
Máme tady v rádiu.
Tady já jsem je použil v tom svém filmu. Mm-hmm. Díky panu Turkovi, že jo, jsme to objevili. On sem přijel oficiálně v roce 31.
On se vracel na Kladno, rád,
ano,
že jo?
Ano, tam byl samozřejmě přímo, navštěvil ještě Tomáše Garrigua Masaryka, byl za ním nadovolený. A tady skutečně poskytl s krásnou češtinou fakt poskytl povídání několika minut, které tady je v archivu, kde děkoval těm Čechům a tak dále. Takže to je první, co jsem šel, co tady vlastně po něm je. Taky tady ty novináři hodně o něm psali, když tu byl, takže je spousta článků. Druhý moment je samozřejmě potom ten, že jdu do archivu v Kladně logicky, kde pátrám, jestli tam má nějaké věci. Naštěstí jak kladenský archiv, tak kladenské muzeum. Tam mě nesmírně pomohla paní doktorka Veverková, pan doktor Kuchyňka. Je tam toho spoustu, zejména z tého návštěvy, dokumentace o jeho předcích a tak dále. To všechno tam je. No a pak se pokusím najít nějaké, to je nejtěžší, nebo jedno z těžkých věcí, záležitostí, najít nějakého potomky, jestli jsou. Povedlo se mi najít také jeho vnuka, který žije v Americe.
Ten taky účinkuje, že jo?
No, ten tam vystupuje, ale pomohlo mi zase ten rozhlas tady, mm-hmm. Protože úplně prvně já jsem ten dokument vysílal ve svém pořadu, Stopy fakta tajemství, a na základě tohle pořadu vyšla iniciativa, že se pojmenuje jedna škola po Antonínu Čermákovi v Praze. A tam jsem vlastně zjistil z těch dalších událostí, že existuje ten vnuk. Tak jsem si ho našel a vyjel jsem tam. A už jsem šel po stopách, kde byl, hledal jsem ten důl, kde on fárel jako horník v 11 letech a to se postupně zavře potom, no a udělá se ten film.
Stanislave, ty jsi teď říkal, že materiály na Antonína Čermáka si shromažďoval měsíce, zatímco na Exuperyho se vlastně připravoval, zkoumal, bádal 20 let. Je právě příběh Antonia Exuperyho tím, který ti dal nejvíc zabrat?
Dá se říct, to jsou dva určitě Exupery, určitě, a pak ještě jeden příběh, který úplně prochází i mým osobním životem, kdy jsem pátral po osudech nejmladšího našeho odbojáře, Oldy Dolečka, který vlastně v 15 letech byl zatčen za odboj v 15 letech a ve svých 18 letech skončil jako, omlouvám se za ten termín, jako pokusný, já to nevím, fakt nebojím se to tak nějak říct, abych někoho to, prostě využili ho na pokusy. Protože ono se u nás mluví pořád, že Mengele, že jo, ale to byla běžná věc jako tehdy v Německu, že zkoumali jako děti odbojářů českých, že jo, a takovýhle věci. Takže ten příběh jsem mapoval a hledal 30 let třeba, abych zjistil, jak vlastně umřel, protože nikdo nevěděl, on byl nezvěstný de facto pořád, že jo. Tak ten je trval 30 roků a ten procházel mým životem, protože poprvé jsem se tím příběhem potkal v 17 letech a dokončil jsem ho za 30 roků.
A ty jsi tedy zjistil, jak vlastně tam byl problém, odbojář skončil?
No, tam byl ten problém, že on celá rodina byla v odboji, že jo, v oblasti Brandýsa na Torlicí to bylo a tatínek přišel o život. Maminka a sestra jeho přežili v koncentračním táboře a tenhle ten Olda skončil v nějakém koncentráku pro mladistvé a nevědělo se, co s ním bylo, jenom že umřel někde. A já po těch letech jsem teda šel po dokumentaci lékařský ústavu Maxe Plancka, protože bohužel tento ústav organizoval tyto záležitosti. Nesmírně mi vyšli vstříc, velmi si to vážím a tam se vlastně přišel i na to, jak zemřel, kdy zemřel a jak to s ním bylo. Bylo to pro mě hodně těžké, protože jeho sestra stále žije. Mám ji moc rád, scházím se s ní a bylo to pro mě těžké, když jsem potom z toho Německa jel, jestli to mám všechno říct, tohle, našel jsem i hrob jeho, jo, a pak jsem si říkal, přežila takovýhle věc, že to zvládne tu pravdu a zvládla to teda obdivuhodně, aspoň ví, na čem je.
Teď jsi řekl, že vídáš se se sestrou Oldy Dolečka. Tvým životem prošlo mnoho lidí, mnoho příběhů. Pořád udržuješ vztahy s lidmi, kteří nějak hráli v tvých knihách anebo v případech, které se snažil rozkrýt?
Snažím se o to samozřejmě, protože ty lidi mě často obohacují potom, ale mám s tím dost velké problémy, protože špatně stíhám. Můj život v podstatě neexistuje. Jo, to zase něco se říká, něco za něco. To není, že bych se litoval, to rozhodně nemám ve zvyku, ale je to moje volba. Takže pořád jsem jde na nějakých cestách, pořád někoho navštěvuju, jak je to možné. Udržuji s většinou těchto lidí, kteří dejme tomu stáli u zrodu těchto, řekl bych, velkých příběhů, stále udržuji kontakty.
Jak teda vypadá tvůj život? Jak vypadají tvoje dny? Tady se Milan Talián ptá, jestli je něco, čím si tu encyklopedii kompenzuješ.
No samozřejmě. Mám jako bohatý, řekl bych, osobní život, to znamená bohatý osobní život vypadá tak, že pořád tam mám, řekl bych, takový ty typy kamarádů, který se má poznala v době, když mě bylo třeba 17, 18 roků, kteří u mě věděli spoustu věcí, i nedobrých věcí třeba, který člověk v životě udělá a pořádně beru takový, jaký jsem, toho si nesmírně vážím. Mám svoje zájmy, že jo, i když samozřejmě už nebylo 60 dost dávno, takže se občas pokusím ještě vylít na nějakou skálu, už takovou, ale obtížnou, nebo málo obtížnou. Hlavně důležité je to, že mám kolem sebe lidi, kteří vůbec nepocházejí z našich okruhů. Nejsou to novináři, nejsou to herci, nejsou to spisovatelé, nejsou to umělci. Jsou to vůbec to obyčejní kluci, s kterými jsem se třeba faral na šachtě, když jsem tam na brigádě, který jsem potkal na Čundru, na horách. A tam vlastně úplně vypnu. Tam se bavím o úplně jiných věcech. Takže v tomhle směru mám bohatý osobní život a samozřejmě využívám ten čas takovým způsobem, že třeba jedu vlakem, hodně jezdím vlakem. A pořád čtu, pořád něco studuju. Já to neberu jako práci, já to vůbec neberu jako nějaký, jako dokonce nějaký utrpení, jak někdo říká. Mě to beru jako takovou hru. Takže i když jsem se učil španělsky, to byla taková hra pro mě, no. Příjemná.
A Stanislavem Motlem, novinářem, dokumentaristou a záhadologem, dá se to také říct? To asi ne, viď? To...
Záhady mě ale vzrušují.
Záhady, ale přes většinou historické záhady. A nebo jsou to i záhady, které třeba hraničí s vyloženým tajemnem, třeba i okultismem a podobně?
Určitě natočil jsem film, který se jmenuje s Pavlem Dražanem, s režisérem, který se jmenuje Apoštolové temných sil. Uh-huh. To dokument, který trvá půl hodiny. A tam já popisu vlastně vztah některých nacistických pohlavárů k těm okultním záležitostem, uh-huh. kde se zabývám třeba Rudolfem Hessem, který měl přezdívku Egypťan, že jo, zabývám se Heinrichem Himmlerem, kterým si myslel, že je převtělený Jindřich Ptáčník a skutečně tomu věřil, to je strašně zajímavé téma, taky ale temné.
No, když se podíváme jenom na Adolfa Hitlera, tak ten také jak velmi věřil kopí osudu.
Jasně.
A přál si ho mít. Ty jsi řekl, že na některé záhady a jejich sdělení veřejnosti ještě není čas a nejde to říct. Jak jsi to myslel?
Já někdy mám takový pocit, že někteří lidé, kteří třeba mají nějaké zajímavé svědectví, mají nějaké zajímavé zkušenosti, které jsou mezní, jak já říkám, tak když to třeba řeknou veřejně, tak můžou být fakticky lidmi některým linčování, nemyslím linčování fyzicky, ale názory, že jsou třeba, nevím, duševně nemocní, vyšinutí a podobně. Takže já si myslím, že na určité věci prostě není čas z toho důvodu, aby ten člověk nebyl, jak se říká, usmíkán tím davem, jo, který ho prostě ho soudí hned nějakým způsobem, že není úplně v pořádku a tak podobně. Ale když třeba jsem natočil, je tomu 20 roků, stále z opatrnosti tomu říkám, Stiny hlavského podzemí, to někdo tomu říká duch, že jo, tak skutečně to je zase věc, která není absolutně vysvětlitelná, kdybych jako řekl někde veřejně na nějaké přednášce, že na nějaké duchy věříme, na ně nevěří mimochodem, tak jako tak. Tak nevím, jak mě ty lidé jako brali, ale jsou lidé, které já potkávám právě z této oblasti, které mají skutečně zajímavé zážitky, že to, co jsou zážitky, které se skutečně dají i prokázat, ale nemůžou to říct i z těchto důvodů, no. Aby nebyli bráni jako trošku vyšinutí jedinci. Klasický případ. Potkal jsem jednu paní, je to úspěšná podnikatelka, a ta získala schopnost, jako takhle si vzala tušku mezi dva prsty, ta tuška tam byla, jako kdyby byla přimražená, a začala psát nějaké poselství 5 druhý písma, jako kdyby někdo vlastně takzvaně v ní byl. Byla z toho zoufle nešťastná dokonce, ale ty věci měly hlavu a patu, co psala často. Byly to věci, které jsem já třeba viděla, ona nemohla vědět, že to říkám takhle opatrně trošičku. A říkal mi hlavně, pane Motl, prosím vás, to nikomu neříkejte. Lidi jsou zvláštní, tady je hodně lidí v této zemi, nejenom v této zemi samozřejmě, ty sobě mají něco třeba i zlýho, že jsou schopni toho člověka likvidovat nějak slovem nebo něco takového. Říkal, já bych skončila jako podnikatelka, kdybyste to zveřejnil. Jo, bála se, vysloveně se bála.
A ty jsi narazil občas ve svých bádáních, zkoumáních a investigacích na věci, síly, kde jsi řekl, tak tohle už je moc, na to nestačím. To je věc, kterou nedokážu vůbec domyslet?
Samozřejmě, já jsem o tom mluvil už několikrát, napsal jsem na to téma knihu, která se jmenuje Strážce brány, kde jsem popisal i své zážitky z těch expedic na horách nebo na mořích a tak podobně. A tam jsem fakt zažil takové mezní situace toho typu, že já nevím, abych to zkrátil jenom, že jsem tři noci bivakoval vedle hrobu Jacka Londona a pak jsem měl pocit, že se mě ten London zjevil, že mě někam odvedl do toho vlkového domu, který on stavil, který tam stále stojí, a viděl jsem tam určité věci, které jsem nemohl znát v takzvaném snu. A pak jsem myslel, že ty věci jsou. Jo? Takže já to přičítám ale tomu, nevysvětlím to, je to nevysvětlitelné pro mě, ale věřím tomu, že to je práce mozku, který my neznáme. My známe osminu toho mozku v podstatě, je to dokonalý počítač, a že v určitý stresový situaci nebo emočně vypjatý situaci člověk může fakt vidět něco, co druhý nevidí.
Stanislav Motl, mým dnešním vzácným hostem do domu. Povídáme si o jeho neuvěřitelném záběru a všech tématech, které už zpracoval a kterým se teprve věnovat chce. Píše nám pan Kučera a ten říká, že vzpomínali si dobře, v roce 68 bývalé vedení SSSR s Brežněvem v čele považovalo Františka Krígla za dobrodruha, protože byl interbrigadistou. A interbrigadisté neměli v tehdejším Sovětském svazu dobrou pověst, protože bojovali ve Španělsku na vlastní pěst, aniž by k tomu Stalin dal souhlas. Tak to je další ze stránek, které ty se věnuješ ve své poslední knize. Je tomu tak?
No, není to tak úplně pravda. Tenhle ten výrok skutečně pronesl Klement Gottwald u nás. Paradoxně Klement Gottwald řekl tu větu, že u Madridu se boje za pravdu, tak řekl, že to byli dobrodruzi. To je pravda. Nicméně ten tehdejší Sovětský svaz poslal normálně pravidelné jednotky potom na pomoc republikánů. Přímo na ten příkaz toho Stalina. To je pravda. Poslal tam i zbraně. A bylo to poté, vlastně, když vlastně ten Západ udělal tu politiku nevměšování v té době, ta komunistická strana byla velmi marginální v tom Španělsku a vlastně se otevřely dveře pro tuhle tu stranu takzvaně. Ale v zásadě pravda to je, že takhle byli nazýváni jako dobrodruhy. Často.
Řekni mi, když tak objevuješ, co mělo být skryto, a někdy zjišťuješ, že ti adorovaní byli lumpové a obráceně. Co to s tebou dělá? Mění ti to život, relativizuje všechno, že už vlastně někdy si říkáš, kdo ví, jak všechno je?
Právě že ne, člověk, já to často opakuju i na přednáškách, jo? V Talmudu se píše, nikdy nesu člověka za jeho činy, pokud si nebyl na jeho místě. To znamená, každý člověk má v sobě kus dobrýho, kus zlýho. Simon Wiesenthal někdy si říkal, v každém člověku kus ďábla, kus anděla. Vůbec nevíš, podle jakých zdrojů se něco takhle ukáže. Chci říct si jednu věc, že jsou lidé, kteří třeba mají spoustu, řekl bych, pozoruhodných vlastností, dokázali veliké věci a mají samozřejmě třeba i temné nějaké stránky, co udělali. A zase člověk musí vědět, proč to udělali, za jakých okolností, jestli to byla nějaká jejich vůle nebo ne. A já chci říct jednu věc, že já ty lidi se snažím brát takové, jaký jsou, i s těma záporama, i s těma kladama. Proto mě taky zajímají zejména osudy, které dnes jsou jednoznačné, jo, mezi náma.
Ale
to mě právě zajímá.
Ty jsi stejně jako slavný lovec nacistů Simon Wiesenthal šel po stopách mnohých neodhalených nacistických vrahů a asi 15 si jich odhalil. Když pak s nimi mluvíš, když jim stojíš tváří v tvář, je to také matoucí a říkáš si, nebylo to jednoznačné? Jsou to najednou dědečkové, co mají rádi psy, vnoučata a jsou to vlastně takový milí pánové?
Já byl úplně jiný než Simon Wiesenthal, kterého jsem měl čuče znát. A Simon Wiesenthal mě to říkal, že jsem v tomhle jiný. Já jsem šel zásadně jenom po vrazích. Mě nezajímali členové gestapa nebo SS a podobně. Já jsem šel po vrazích. A zase jsem, nikdy jsem nechtěl, aby ten člověk byl zavřený takzvaně. Já jsem říkal, hlejte se, jestliže Německo nebylo schopné tyto lidi zavřít 20-30 roků po té válce, dneska zavěra 90. starce, to už není spravedlnost, to je pomsta vítězů. Já jsem se snažil pochopit, za jakých okolností se tohle stalo. Co je k tomu přivedlo, protože to je strašně zajímavé. Všichni tito lidé, které jsem potkal, které jsem našel, tak měli velice dobrou pověst mezi lidmi, často dělají dobré věci, a já jsem zvažoval tu misku vah. Co v životě člověk udělá špatného, co dobrýho. Na to není dneska čas. Já jsem našel člověka, který měl členskou legitimaci NSDAP 246. Byl to lékař. Skutečně Ale ta konverze jeho byla potom taková, že skončil jako lékař v nemocnici v Lambarene u Alberta Schweitzera a zachraňoval životy. A uzavřel přátelství na život a na smrt s jistým panem Goldsteinem, což byl košický Žid, který od svou rodinu přišel v Osvětěmi. Takže já to říkám, mě zajímá pořád, co se vlastně stalo, že to ty lidé takhle udělali, co je tomu motivovalo.
Mně pořád, když toto všechno říkáš, tak mi nejde na rozum, že ty píšeš osud s velkým O, protože říkáš, že vlastně mnohdy jsi fatalista a ty věci jsou dány. Myslíš si, že i tito lidé byli vlastně jen rukojmím osudu?
Často jo. Mám kamaráda, nějakého Josefa Nedvěda, kterým jsem pátla v Podkarpatské Rusi po těch zbojnících, nejenom po Nikolovi, po těch zbojníků bylo víc. A ten řekl jednu zajímavou větu. Osud je někdy silnější než sebevětší vůle. A je hodně případů lidí, kteří fakticky dobře našlápnutu ten život. Dělali samý dobro v podstatě, snaží se pomáhat druhým. Pak se něco stalo a bylo to silnější než, řekl bych oni. Já píšu osud s velkým O, protože trošku na tohle věřím.
Já si myslím, že s tebe mluví velká zkušenost, ale stejně se vždycky přikláním k tomu Schopenhauerovskému. Osud míchá karty, my hrajeme. Stando Motle, moc ti přeji, aby se ti dařilo hrát s jakýmikoliv kartami a aby si ještě odhaloval mnoho zajímavých osudů, které nám mohou být příkladem. Díky ti za to a díky za návštěvu.
Děkuju moc, vážím si té návštěvy.
Milí posluchači, zítra se na vás těší můj kolega Jirka Holoubek, který si pozval Petra Korbela, což je jeden z nejúspěšnějších českých stolních tenistů. A já se na vás těším opět za týden. Mějte se hezky. A něco pro to dělejte.